حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita bersyukur Allah masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, dan Allah memberikan kita karunia yang banyak sehingga kita bisa kembali bertemu dalam majelis yang mudah-mudahan Allah memberikan berkah bagi kita semuanya. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita senantiasa mengkaji hadis-hadis setiap malam Selasa ini, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita taufik hidayah untuk bisa mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dimudahkan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Kita lihat, saya mengulang hadis yang terakhir, hadis 387. Dan nanti hadis 388 masih tentang tanda hubbullahi ta'ala lil abdi. Bagaimana Allah itu mencintai seorang hamba. Walhassi ala takhalluq biha. Dan dorongan agar kita bisa mendapatkan cinta tersebut, agar kita bisa mendapatkan cinta Allah dengan melakukan sebab-sebabnya. Kita lihat hadis yang menarik, gak dikaji lagi, tentang bagaimana Allah mencintai seorang hamba hingga penduduk bumi semuanya mencintai hamba tersebut. Saya bacakan hadisnya, nanti dibacakan terjemahannya. Hadis 387, wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, idza ahabballahu ta'ala al-abda nada Jibrila, inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan fa ahbibuhu fa yuhibbuhu Jibril fa yunadi fi ahli samai, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahli samai, summa yudau lahul qabulu fil ardi. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li muslimin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibrila fa qala inni uhibbu fulanan fa ahbibuhu fa yuhibbuhu Jibrilu summa yunadi fis sama'i fa yaqulu inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahlus sama'i summa yudau lahul qabulu fil ard. Wa idza abghadha 'abdan da'a Jibrila fa yaqulu inni ubghidu fulanan fa abghidhu fa yubghiduhu Jibrilu summa yunadi fi ahli samai, innallaha yubghidu fulanan fa abghiduhu fa yubghiduhu ahli samai summa tuda'u lahul baqda'u fil ard. Nah, coba dibaca, ada dua riwayat di situ, silakan dibaca.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah taala mencintai seorang hamba, maka dia memanggil Jibril untuk memberitahukan bahwa Allah mencintai si fulan. Maka cintailah olehmu si fulan. Si fulan itu. Jibril lalu menceritakannya, mencintainya. Kemudian ia mengundang seluruh penghuni langit dan memberitahukannya firman, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah ia. Jibril lalu mencintainya. Setelah itu Jibril memanggil seluruh penghuni langit lalu berkata, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah olehmu semua semua sifulan itu. Orang itu pun lalu dicintai oleh para penghuni langit. Sesungguhnya selanjutnya diletakkanlah penerimaan baginya dalam hati para penghuni bumi. Dan jika Allah membenci seorang hamba, maka dipanggillah Jibril lalu berfirman, sesungguhnya aku membenci si fulan itu, maka bencilah engkau padanya. Jibril lalu membencinya. Kemudian ia memanggil semua penghuni langit sambil berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci si fulan, maka bencilah kalian padanya. Selanjutnya diletakkanlah rasa kebencian itu dalam hati para penghuni bumi.
Baik. Kita baca ulang, saya baca terjemahannya pelan-pelan. Saya terjemahkan. Idza ahabballahu ta'ala al-abda. Ingat, asalnya dulu dari Allah di sini. Jika Allah mencintai hamba. Dari Allah dulu nggih. Jika Allah mencintai hamba. Nada Jibril lah. Allah memanggil Jibril. Allah memanggil Jibril, "Inna Allah Ta'ala yuhibbu fulanan." Terus Allah sampaikan, sesungguhnya Allah itu mencintai si fulan. Allah mencintai si fulan. Si fulannya ada di mana?
Di bumi.
Di bumi. Jadi Allah beritahu pada Jibril bahwasanya Allah itu mencintai si fulan. Fa ahbibuhu, maka cintailah dia. Cintailah si fulan tersebut. Fa yuhibbuhu Jibrilu. Maka Jibril pun mencintai si fulan tadi. Saya ulang. Tadi dari siapa dulu cintanya?
Allah.
Di sini menunjukkan Allah punya sifat cinta. Allah mencintai si fulan, Allah sampaikan pada Jibril bahwasanya Allah mencintai si fulan, akhirnya Allah perintahkan cintailah dia. Kemudian akhirnya apa? Jibril pun mencintai si fulan tadi. Kemudian selanjutnya, fayunadi fi ahli sama. Jibril memanggil penduduk langit. Siapa penduduk langit? Al-malaikah. Jibril panggil lagi para malaikat. Innallaha yuhibbu fulanan. Sambil Jibril beritahu bahwasanya Allah itu mencintai si fulan. Allah mencintai si fulan. Fa'ahibbuhu. Maka cintailah dia. Jibril perintahkan kepada penduduk langit ini, yaitu para malaikat, cintailah dia. Maka fayuhibbuhu ahlus sama. Para malaikat di langit akhirnya mencintai orang tersebut. Ulang-ulang lagi, ulang. Dari mana tadi cintanya? Allah. Terus kepada siapa? Sampaikannya Jibril. Jibril akhirnya juga mencintainya. Terus Jibril sampaikan pada siapa? Penduduk langit. Yaitu siapa penduduk langit? Para malaikat. Akhirnya para malaikat pun yang ada di langit mencintainya. Sudah tiga tak? Dari Allah, Jibril, penduduk langit yaitu para malaikat. Terus summa yudha'u lahul qabul. Kemudian diletakkan baginya penerimaan fil ard, di muka bumi. Maksudnya kata Syekh Salim di sini beliau katakan, yudha'u lahul hub fi qulubi ahli din wal khairi lahu. Diletakkan pada hati orang-orang soleh, orang-orang baik. Ingat, orang-orang baik, orang-orang soleh ini.
Orang-orang soleh, orang-orang baik akhirnya tertanam pada hatinya untuk mencintai orang ini. Orang-orang soleh, orang-orang baik ini ada di mana?
Di bumi.
Di bumi. Berarti orang-orang di bumi, orang-orang yang baik akhirnya mencintai dia juga. Berarti cintanya dari mana tadi? Allah, terus Jibril, terus para malaikat, terus penduduk bumi, yaitu orang-orang soleh. Paham urutannya ya? Oke. Di riwayat yang lain, kalau riwayat ini tambahannya ada. Kalau tadi masalah cinta, di sini tambahkan lagi masalah membenci. Jika Allah membenci si fulan. Kita lihat innallaha ta'ala idza habba 'abdan da'a Jibril. Jika Allah itu, semuanya Allah, jika dia itu mencintai, jika Allah itu mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril. Kemudian faqal, Allah itu katakan, "Inni uhibbu fulanan fa ahbibhu." Aku mencintai si fulan, cintailah dia. Wahai Jibril, cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibrilu. Akhirnya Jibril mencintai orang tersebut. Sumayuna divis sama. Kemudian Jibril memanggil di langit, yaitu pada penduduk langit. Siapa tadi penduduk langit?
Para malaikat.
Fayaqulu innallah yuhibbu fulanan. Sesungguhnya Allah itu mencintai fulan. Fahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama. Akhirnya Jibril perintahkan, cintailah dia. Akhirnya malaikat penduduk langit mencintai orang tersebut. Suma yudha'u lahul qabul fil ard. Lalu diletakkanlah rasa cinta pada orang-orang soleh, pada ahlul khair, pada orang-orang baik untuk mencintai orang tersebut. Urutannya sama tadi ya. Dari Allah, terus Jibril, terus para malaikat, terus orang-orang soleh yang ada di bumi. Lihat kebalikannya di sini. Wa idza abghadha 'abdan da'a Jibrila. Jika Allah membenci seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril. Fayaqul, Allah itu katakan pada Jibril, "Inni ubghidu fulanan." Saya benci pada si fulan. Allah katakan, "Aku benci pada si fulan. Aku tidak suka pada si fulan. Aku tidak cinta pada si fulan." Berarti tadi ada pada sifat Allah, ada rasa cinta, ada apa? Benci, tidak suka. Fa'abgidhu, maka bencilah padanya. Jangan naruh rasa cinta padanya. Allah perintahkan pada Jibril seperti itu. Fayub gitu Jibril. Lantas Jibril pun membenci si fulan tadi. Sumayuna divi ahli sama. Kemudian Jibril memanggil penduduk langit. Siapa tadi penduduk langit? Para malaikat. Kemudian dikatakan innallaha yubghidu fulanan. Ingatlah Allah itu membenci si fulan. Fa'abgidu, lantas diperintahkan bencilah padanya. Fayubgiduhu ahlus sama, maka penduduk langit yaitu para malaikat akhirnya membenci si fulan. Suma tuda'u lahul bagda'u fil ard. Kemudian diletakkanlah rasa benci pada orang-orang yang ada di muka bumi. Siapa tadi orang-orang yang ada di muka bumi? Orang-orang soleh pun akhirnya membenci orang tersebut. Kalau orang jelek kan gak mungkin. Iya tak? Kalau orang jelek kan satu frekuensi. Iya tak? Sak circle. Itu kan sak koncong, gak mungkin. Karena kalau sama-sama jelek, sama-sama mendukung. Wes ora apa-apa. Oh, kau minum toh? Iya, wes ora apa-apa aku yo. Sama. Kita sama-sama juga jelek, gitu. Kalau orang-orang jelek kan didukung sama teman jeleknya, maka pasti yang membencinya itu ahlul khair, orang-orang baik atau orang-orang soleh. Dipahami ini hadisnya? Oke. Pertama tadi ya, dari Allah pada Jibril, pada para malaikat, pada orang-orang soleh yang ada di muka bumi. Tadi perihal cinta sama, perihal benci juga urutannya sama. Maka beberapa kesimpulan dari hadis ini jamaah sekalian. Yang pertama, saya ulang ya walaupun sudah disebutkan sebelumnya. Yang menjadi ibro dalam kecintaan dan kebencian terhadap manusia dilihat dari kesolehan atau keutamaan orang tersebut. Kita bisa katakan di sini patokan cinta benci itu standarnya harus jelas. Kita tidak boleh sekadar benci pada seseorang. Standarnya di sini adalah lihat kesolehannya, lihat keutamaannya, lihat kebaikannya. Maka pasti orang-orang soleh akan mencintai juga orang-orang soleh. Dan orang soleh akan membenci ahli maksiat. Orang soleh, orang-orang baik pasti akan membenci ahli maksiat. Kalau ada yang buat salah pasti dibenci. Tanda dia benci, dia tidak ikut-ikutan, dia tidak berada di situ. Atau minimal dia ingkari. Enggak, itu enggak benar itu. Dia tidak turut serta, dia sambil ingkari itu. Enggak, itu enggak benar. Saya enggak mau ikut-ikut kalian. Contoh, saat ini di TV-TV berita-berita itu penjarahan. Ya taruhlah itu wakil rakyat lah, itu hartanya diambil. Boleh diambil harta orang kayak gitu? Hah? Walaupun kemarin dia salah ngomong lah, keselip lidah lah. Boleh hartanya diambil? Jamnya diambil boleh? Hah? Mobilnya diambil boleh? Nggak boleh dukung-dukung di situ. Enggak boleh sembunyikan pelakunya juga kalau tahu. Harus diingkari itu. So, dia sudah korupsi harta rakyat, itu urusan dia. Tapi kalau harta dia kamu enggak ambil, itu bukan hak kamu. Karena kalau dia penjara seperti itu, yang lainnya juga. Kalau kamu bilang itu kamu ambil harta, itu harta rakyat kamu bilang itu ya. Usah ambil harta dia, usah. Soalnya dia ambil harta rakyat. Rakyat itu bukan hanya kamu saja. Cuma kamu doang yang dapat. Yang lainnya dapat gak? Gak dapat. Gak adil dia itu. Dan itu sudah jadi contoh perampasan harta orang juga itu. Sama seperti korupsi juga itu. Rakyatnya kasih contoh kayak gitu juga. Sama aja dia. Bukan hartanya dia kok. Sama koruptor juga kan. Itu bukan hartanya dia. Sama-sama rusak. Kan rakyat dengan pemimpin itu kan 11-12 aja, cerminan aja. Kalau rakyatnya tukang nyolong, pemimpinnya gimana? Tukang nyolong juga. Betul apa betul? Nggak akan jauh-jauh. Kalau rakyatnya tukang nipu, pemimpinnya nggak jauh-jauh dari situ. Apalagi di negeri kita itu, rakyat itu ngangkat pemimpinnya dari dia sendiri gitu loh. Kan jadi wakil tuh. Maka enggak mungkin jauh-jauh dari itu. Maka tanda kita tidak setuju diingkari. Jangan malah nanti jenengan nonton videonya, "Wih, suara apa? Alhamdulillah hartanya dirampas, syukur." Wih, enggak boleh gitu. Itu harta orang itu. Sehingga kalau ada aparat bertindak cari orang yang rampas tadi, ya bagus. Aparat tidak salah di sini. Cari itu anak-anak yang ngambil itu. Dan ini yang ngambil bukan orang-orang tua nih, cak SMP, SMA. Ambil kayak gitu. Ya aparat punya tugas tuh, tarik lagi itu. Mana itu barang-barang yang orang ambil itu? Sini, sini. Boleh ditangkap. Dan kita sendiri gak boleh ikut-ikutan dan harus ngingkari. Jangan malah dukung. Jangan malah jenengan nonton videonya terus alhamdulillah, syukur dia ambil harta rakyat. Weh, itu harta orang. Masalah dia salah itu urusan lain. Tapi kalau harta orang gak boleh diambil sembarangan seperti itu. Jadi jangan coba kalau di posisi dia atau yang punya harta terus dijarah, tiba-tiba orang masuk. Apa setuju? Ada yang setuju. Dan kalau itu ada di lingkungan jenengan di situ ini ada orang kaya yang artinya diambil, ya lingkungan juga berusaha untuk cegah dong. Wah, ini tetangga saya ini. Gak boleh sembarang orang ambil harta dia, ini tetangga saya kok. Ajar kalau tetangga-tetangga itu bela di sini. Masalah dia slip tongue ya itu dia keselip lidah, salah ngomong itu urusan dia, nanti dia tanggung sendiri. Tapi masalah harta dia itu urusan yang berat ini. Seorang muslim tidak boleh langgar kehormatan, tidak boleh langgar harta, nyawa seorang gak boleh. Urusannya berat itu, dituntut pada hari kiamat. Ya, itu dituntut pada hari kiamat tuh. Terus dari sini juga kata Syekh Salim, beliau katakan kebencian orang fasik kepada orang soleh tidaklah akan menggentarkan. Artinya memang kalau dilihat orang fasik, apa orang fasik? Ahli maksiat. Ahli maksiat itu pasti tidak suka pada orang soleh. Ketidaksukaan dia itu gak ada pengaruhnya. Oh, kok dia orang ini gak senang? Ya biarin. Karena ahli maksiat itu gak mungkin suka pada orang soleh. Ahli maksiat itu akan suka yang setipe dengan dia. Berarti ahli maksiat senang dengan siapa? Ahli maksiat juga. Jadi kok ada orang-orang misalnya di tengah lingkungan jenengan itu, ini orang-orang gak sholat, gak suka sama orang yang sholat. Ya ini gak usah dipedulikan ini. Tanggapan dia gak usah dipedulikan. Ustaz, ada yang gak senang Ustaz, kami ngaji, kami sholat. Siapa yang gak senang? Orang gak sholat. Biarin aja. Gak usah takut pada komentar itu. Beda kalau mungkin ada suatu hal, kita rajin sholat, kita buat kesalahan, ada orang-orang baik yang tegur kita. Pak, jenengan kemarin keliru, salah, semoga bisa perbaiki diri, rujuk. Wow, itu beda. Karena yang perbaiki itu orang-orang soleh, orang-orang baik. Terus faedah berikutnya lagi, kata Syekh Salim bin Id al-Hilali, beliau katakan Allah itu memiliki sifat mencintai. Dan juga Allah memiliki sifat kalam berbicara. Sesuai dengan yang layak bagi Allah. Saya ulang, Allah itu memiliki sifat apa? Mencintai. Tadi Allah mencintai si fulan, wahai Jibril cintailah dia. Dan ketika dengan Jibril ada sifat kalam, Allah berbicara, maka kita tetapkan lagi sifat berbicara bagi Allah yang layak bagi Allah, tidak mungkin serupa dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Wa huwa sami'ul basir. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Nah, coba lihat lagi jamaah sekalian, lihat tadi Jibril. Jibril dipanggil. Manut enggak Jibril di sini? Hah? Manut enggak pada Allah? Manut enggak pada perintah Allah? Iya, maka catat sifat malaikat adalah taat kepada Allah, tidak membantah. Saya ulang, sifat malaikat tadi Jibril tadi itu, karena Allah perintahkan yang wajib Jibril cintailah si fulan, Jibril manut, nurut, patuh. Akan menunjukkan sifat malaikat apa? Taat, patuh pada Allah, tidak membantah. Dan inilah yang agak berbeda dengan manusia nih. Banyak berbeda dengan manusia. Manusia ada yang mau taat kepada Allah, ada yang tidak mau taat. Ada yang mau taat tapi separuh-separuh. Ada yang milih-milih, aduh yang ini aku berat ya. Yang ini ya, ya wes nurut. Aduh yang ini cocok banget dengan hawa nafsuku ini. Tapi yang ini aduh berat. Mungkin kalau orang masih hobi maksiat tapi dia nyatakan, wah saya sudah hijrah, mungkin tetap masih bisa lanjut. Masih bisa lanjut itu. Saya pernah dapati cerita ada orang di timur sana, ya, di daerah timur Indonesia. Dia itu baru masuk Islam, namun karena kebiasaan dulu, dia dari agama yang memang legal untuk minum miras. Di miras sudah jadi kebiasaan. Jadi dia minta izin, saya masuk Islam tapi saya minta izin tetap minum miras. Mau kepiye coba Pak gue, Pak? Hah? Saya masuk Islam tapi apa? Saya tetap minum miras. Karena mau penyembah maaf sudah lah, mendingan dia masuk Islam aja dulu lah. Ternyata ketika dia masuk Islam, dia minum Islam, ya pelan-pelan dikasih tahu terus, dikasih tahu terus. Akhirnya saat ini jadi Islam yang benar. Miras sudah enggak mau lagi. Ada cerita juga di pedalaman Puncak Jayawijaya di Papua sana. Sana itu hobinya melihara babi. Babi itu jadi mas kawin. Terus babi ini juga tanda makin banyak babinya itu tanda dia makin kaya. Kayak wong Jawa aja lihat sapinya berapa atau, tapi ini babinya ini loh. Jadi sebagian itu masuk Islam itu babinya tidak bisa dilepas. Tapi kalau mereka masuk Islam satu suku semuanya tuh. Satu suku, Bu, enggak satu-satu orang, dua orang enggak. Kepala sukunya masuk Islam, ngikut tuh yang dibawa-bawanya tuh masuk Islam semuanya. Tapi sayangnya tadi apa? Masih pelihara apa? Babi. Maka ada orang kayak gitu. Dia enggak bisa taat sepenuhnya. Ada yang totalitas. Ya sudah, saya taat pada Allah. Saya nurut patuh semuanya apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul perintahkan. Kayak malaikat tadi itu. Allah katakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu apa? Terus patuh kepada Allah. La ya'sun, tidak durhaka. Tidak ngeyel. Pada apa yang Allah perintahkan? Wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa yang diperintahkan terus tetap diikuti, tetap dipatuhi. Kalau manusia tadi kan, kalau kita-kita ada yang totalitas taat, ada yang enggak mau taat sama sekali, ada yang taatnya cuma separuh-separuh. Itu tinggal pilihan aja tuh. Kemudian dari hadis ini juga kesimpulannya, faedah berikutnya lagi. Jibril itu pemuka dari para malaikat atau pimpinan dari para malaikat atau sayyid. Jadi pimpinan dari para malaikat-malaikat yang ada itu Jibril. Sekaligus Jibril menyampaikan wahyu dari Allah. Terus, sekarang dari kesimpulan hadis secara utuh, perhatikan faedah berikutnya lagi kata Syekh Salim. Beliau katakan, siapa saja yang dicintai Allah, maka Jibril, para malaikat di langit, terus orang soleh di muka bumi akan mencintai orang tersebut. Kebalikannya tadi benci. Kalau tadi mencintai kan? Ya. Ya, sekarang benci. Jika Allah membenci seseorang, kalau tidak suka pada seseorang, karena dia buat maksiat, dia buat kekafiran, dia buat kemunafikan, maka dari mana dulu? Jibril, terus para malaikat di langit, terus apalagi orang soleh di bumi akan membenci dia pula. Kalau begitu tugas kita apa? Cari cinta Allah. Jangan cari cinta manusia. Cinta manusia itu bisa belakangan. Iya tak? Kunci pertama apa? Cari cinta Allah. Kata Syekh Salim, beliau katakan, cari cinta Allah itu dengan mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan ibadah. Dengan ibadah. Dan tinggalkan maksiat atau kemungkaran. Tiga hal berarti di sini kata Salim. Jadi tadi satu apa? Mengikuti tuntunan Rasul. Yang kedua, takarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Yang ketiga, tinggalkan kemungkaran atau maksiat. Baru kita dapat cinta Allah tadi itu. Kalau kita dapat cinta Allah, Jibril mencintai kita atas perintah Allah tadi. Para malaikat di langit juga akan mencintai kita atas perintah Allah tadi. Kemudian orang-orang soleh di muka bumi juga akan mencintai kita atas hidayah taufik dari Allah. Jadi kuncinya apa? Cari cinta Allah, bukan cari cinta manusia. Karena kalau kita cari cintanya manusia, kita buat-buat saja tuh. Jadi sesuai keinginan manusia. Oh, dia pengen apa? Pengen kita supaya maksiat sama dengan dia. Karena akhirnya pengen sama seperti manusia. Tapi kalau kita itu cari cinta Allah, berarti kita nuruti apa yang Allah perintahkan. Akhirnya yang baik-baik makhluk, yang baik-baik semuanya tadi, Jibril, poroh malaikat, sampai orang-orang soleh di muka bumi, akhirnya mencintai kita juga. Semoga kita semuanya mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Hadis terakhir di bab ini hadis 388. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan ala sariyatin. Fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Fasa'aluhu faqal li annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra'a biha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbuhu. Muttafaqun alaihi.
Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk mengimami sholat pada suatu pasukan. Dalam sholatnya ia selalu menutup bacaannya dengan ucapan Qul huwallahu ahad. Ketika mereka pulang, mereka menceritakan hal yang demikian itu kepada Rasulullah SAW. Beliau pun bersabda, tanyakan kepadanya, mengapa ia berbuat demikian? Mereka pun menanyakan dan orang itu menjawab, karena surat itu adalah sifat zat yang maha pemurah. Maka saya senang membacanya. Setelah disampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, beritakanlah kepadanya bahwa Allah Ta'ala mencintainya. Hadis riwayat muttafaqun alaih.
Hadis muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah, Rasulullah SAW itu ketika mengutus seseorang pada Sariyah. Perang yang ada di masa Nabi SAW itu ada dua macam. Ada namanya Ghozwah dan ada namanya Sariyah. Yang di sini disebut Sariyah. Ghozwah itu perang yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW jadi pemimpin di situ. Sedangkan Sariyah perang Rasul mengutus yang lain. Rasulullah SAW tidak ikut serta dalam perang tersebut. Sejak awal-awal Islam sudah ada perang seperti ini. Kadang perang untuk memerangi suku tertentu. Tapi yang paling besar ketika sebelum perang Fathul Mekah, ya ini perang paling besar karena diikuti oleh 3.000 pasukan kaum muslimin melawan 200.000 pasukan sekutu dari orang kafir. 3.000 lawan 200.000, yaitu perang Mu'tah. Perang Mu'tah terjadi di Syam. Berarti di luar dari daerah Hijaz. Ya, kalau kita sebut Syam itu negaranya ada Yordania, ada Palestina, ada Lebanon, ada Suriah dan Turki sebagiannya. Dari mana negara ini? Nah, ketika itu terjadi di Mu'tah, maka perangnya disebut perang Mu'tah. Yang mimpin siapa? Yang mimpin ini pertama Zaid bin Harithah. Yang kedua Ja'far bin Abi Thalib. Berarti sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Abdullah bin Rawaha. Sebelum perang itu berlangsung Rasulullah SAW katakan kalau Zaid gugur maka yang nanti mimpin Ja'far. Kalau Ja'far gugur maka yang nanti mimpin Abdullah bin Rawaha, Ibnu Rawaha. Ternyata dalam perang tersebut tiga-tiganya gugur. Pertama Zaid gugur, setelah itu Ja'far gugur, kemudian setelah itu Ibnu Rawaha gugur. Rasul tidak ikut dalam perang ini. Rasul cuma utus pasukannya saja. Kemudian setelah tiga itu gugur, padahal Rasulullah SAW beritahu sebelumnya Rasul tidak ikut serta dalam perang ini dan tidak tahu kejadian dalam perang. Tapi itulah kejadian yang Rasulullah SAW sudah tahu sebelumnya. Makanya diantara mukjizat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian belum ini, tapi Rasul bilang nanti Zaid gugur, setelah itu digantikan Ja'far, setelah itu digantikan apa? Ibnu Rawaha. Ini Sariyah namanya ini. Setelah itu karena tiga-tiganya gugur, yang ambil alih perang ini adalah Khalid bin Walid. Siapa? Khalid bin Walid, Saifullah, pedang Allah. Nah inilah tanda kemenangannya itu lewat Khalid bin Walid. Kenapa Khalid bin Walid di sini pintar ngatur strategi? Tadi pasukan kaum muslimin berapa? 3.000. Lawan berapa? 200.000. Berarti 3 orang harus berhadapan dengan 200 orang. 3 orang harus berhadapan dengan berapa? 200 orang. Sampai Khalid bin Walid bilang, saya ini bolak-balik ganti pedang saya ini patah 9 kali. Dan ketika itu klaimnya orang Romawi dan sekutunya, mereka klaim mereka itu menang. Padahal dari sisi jumlah yang paling banyak korban mereka. Kaum muslimin dari jumlah segitu cuma gugur, kata Ibnu Katsir cuma 12. Pasukan Romawi dan sekutunya lebih banyak lagi. Kan harusnya yang tewas lebih banyak siapa? Kaum muslimin, tapi mereka tewas lebih banyak. Tapi mereka klaim kami ini yang menang ini. Dari sisi jumlah itu mereka kalah korban di sini. Nah, terus mereka pukul mundur pasukan, orang-orang Romawi dan sekutunya itu pukul mundur pasukan, kenapa? Paling cuma lawan 3.000. Khalid bin Walid maju memimpin pasukan, kemudian pasukannya itu dibuat yang sebelah kanan, sayap kanan pindah ke sayap kiri pindah ke sayap kanan, yang bagian depan pindah ke belakang, belakang pindah ke depan. Orang-orang Romawi ketika itu lihatnya, wih, Rasulullah SAW ini jangan-jangan ngutus pasukan dari Madinah, pasukan baru. Padahal pasukannya apa? Sama. Tapi kayak kelihatan baru, karena apa? Cuma tukar posisi. Panik mereka itu. Jumlah cuma gitu aja, gak ada tambahan. Tapi pikiran mereka itu, wih, Rasulullah SAW itu utus pasukan lagi itu dari Madinah itu untuk serang kita. Padahal pasukan tidak ada yang diutus. Tidak ada pasukan baru. Cuma apa tadi? Ubah posisi. Menang dengan izin Allah. Ya, menang dengan izin Allah tadi. Mereka pukul mundur pasukan tadi, orang-orang Romawi, karena sudah kalah, mereka takut karena ini pasukan baru yang dikira datang, padahal itu pasukan yang sama. Dan kaum muslimin meraih kemenangan ketika itu. Dan itulah namanya syariah. Syariah tadi itu apa? Perang yang tidak diikuti oleh Rasul SAW. Beliau cuma utus pasukan. Namun kalau Ghazwa, kayak perang Badar, perang Uhud, ya perang Khandaq atau perang Ahzab, perang Bani Mustalik, walaupun tidak ada terjadi perang di situ. Nah, situ namanya Ghazwa karena Rasulullah SAW itu turun, ikut serta. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya setelah tadi ya, utus pasukan, fakana yaqra'u li ashabi fi sholatihim. Dia setiap kali baca surat, dia tutup dengan baca Al-Ikhlas. Setiap baca surat, dia tutup dengan surat apa? Al-Ikhlas. Berarti surat favoritnya apa? Al-Ikhlas. Jamaah Imogiri juga surat favoritnya apa? Al-Ikhlas. Insyaallah. Ketika selesai zakar dzalika li Rasulillah sallam, hal itu mereka itu ceritakan pada Rasulullah sallam, orang ini setiap baca surat tuh dia tutup Al-Ikhlas terus loh. Terus Rasulullah sallam tanya alasannya apa? Dia jawab, karena di dalamnya itu ada sifat Ar-Rahman, ada sifat Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, maka aku senang untuk membaca surat tersebut. Maka Rasulullah SAW katakan, akhbiruhu, kabarkan padanya, Allah itu benar-benar mencintainya. Maka faedah yang bisa kita ambil dari sini, yang pertama, dalam perang seperti syariah tadi, mesti ada pemimpin. Dan pemimpin itulah yang mengimami sholat. Jadi ya, karena apa dia mimpin? Setiap kali dia baca surat, dia akhiri dengan surat apa? Al-Ikhlas. Dia pemimpin syariah tadi, pemimpin perang tersebut, dan dia yang mengimami salat. Dan ini pelajaran pentingnya jamaah sekalian. Dalam hidup bernegara lebih bagus ada pemimpin. Walaupun pemimpinnya zalim tidak adil. Mending ada apa? Pemimpin. Daripada tidak ada pemimpin. Atau pemimpin yang ada digulingkan. Kita orang Indonesia kan pikirnya kayak gitu kan, wes turunkan saja, ganti siapa meneh, butuh waktu ganti itu, mending ada pemimpin. Ya, sini harus ada pemimpin di sini, itu sih untuk peperangan, apalagi hidup bernegara, berarti nanti ada yang ngatur. Itu masih mending daripada tidak ada pemimpin. Loh, pemimpinnya tidak adil, status pemimpinnya hanya memikirkan diri sendiri. Mending masih ada dia. Daripada tidak ada sama sekali. Terus, video yang berikutnya lagi. Tidak boleh menentang pemimpin. Selama bukan diajak dalam maksiat. Diajak dalam maksiat. Di sini maksiatnya yang jelas-jelas maksiat. Oke. Karena kalau tidak taat pada pemimpin seperti ini, yang ada terjadi perpecahan, pecah belah. Maka mending taat pada dia. Selama tadi apa? Tidak diajak dalam maksiat yang jelas-jelas maksiat. Enggak ada yang jelas maksiat. Terus yang ketiga, sini katakan oleh Syekh Salim, protes yang dilakukan pada pemimpin, baiknya dilakukan di depannya langsung. Baiknya dilakukan di depannya langsung. Ini secara teorinya nih. Tapi ingat, secara regulasi di negeri kita itu, aksi protes itu tidak dilarang. Selama ada izin kan? Orang bersuara pun tidak dilarang. Nah, ini di negara beda nih, ini negara demokrasi. Masalahnya itu kalau ada provokasi, ada anarkis, di situ loh. Ini karena masalah regulasi di negara kita itu dibebasin. Tapi ingat, anarkis, ada kekerasan di situ, ada penjaraan, jelas tidak boleh. Dan ingat, berikan kritikan di negara kita pun itu tidak dilarang. Apalagi kalau pakai tulisan-tulisan ilmiah, pakai data-data ilmiah. Wajar saja misalnya orang buat tulisan, dia masukin di jurnal ilmiah, diterbitkan di suatu jurnal, ini lagi mengkritik kebijakan pemerintah. Itu sah-sah saja di negara kita. Oh, dari menteri ini buat aturan kayak gini, dia pakai data-data ngeritik ini, itu tidak ada masalah itu. Itu tidak ada masalah. Itu kritik masukan. Oh, ini berarti bagian ini diperbaiki. diterima-terima saja. Jadi mah agak berbeda di sini. Jadi kalau kita mau tafsirkan untuk zaman ini, lihat lagi keadaan. Yang jelas yang jadi masalah besar ya kita jelek-jelekan, terus buka-buka aibnya, ya tidak bawa bukti gitu. Karena kalau mau datang langsung ke wakil rakyat pun dibolehkan. Mau ngomong depan dia teriak-teriak pun itu enggak ada masalah di sini. Yang penting kamu enggak buat kekacauan. Dengan makanya orang mau ini demo apa dulu? Izin dulu kan? Izin keluar dulu tuh. Ini negara kita bebasin. Beda di sebagian negara buat aturan lagi. Kalau kamu ada cara-caranya nih, bicara langsung nih, kami kasih tempat. Kalau kita sudah dibebasin kayak gitu. Ada mau buat diskusi di televisi atau di suatu media, terus kritik, akhirnya ngundang pejabat, kasih masukan, hal yang wajar. Ditangkap nggak di situ? Enggak. Ya, ini negara kita, ini beda. Hal yang dibebasin. Yang jelas di sini yang tidak boleh itu ada pemberontakan, kita memberontak, itu hal yang lain. Selama itu bukan diperintahkan maksiat, yang jelas-jelas maksiat, tetap taat, tetap patuh. Maka tadi tentang sahabat yang baca surat Al-Ikhlas, setiap dia baca surat dia tutup dengan Al-Ikhlas lagi. Maksiat yang dia lakukan? Enggak. Yang jadi jamaah, yang jadi pasukannya, nurut gak? Nurut aja. Walaupun mengadukan hal ini kepada Rasulullah SAW atau tidak ini, mengadukan pada Rasulullah, masa dia sholat, dia baca, setiap kali baca surat, ditutup Al-Ikhlas lagi. Mereka protes pada pemimpin ini, tapi lapor kepada Rasulullah SAW. Mereka tempuh jalur yang benar. Lapor ke Rasul, Rasul perbaiki itu. Oh, alasanmu kayak gitu ya? Alasannya dibenarkan, sah-sah saja. Terus beda yang berikutnya lagi. Tadi disebutkan sifat Allah Ar-Rahman. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, para sahabat selalu minta petunjuk dan fatwa pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika belum tahu hukumnya. Maka kita juga jamaah kalau belum tahu hukum, tanyakan pada yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Terus yang ketujuh. Yang keberapa sekarang? Yang keenam. Tadi keutamaan surah Al-Ikhlas. Maka kalau ada yang mau jadikan ini surat favorit, dibaca terus. Aduh Ustaz, saya rokat pertama Al-Falaq, rokat kedua Al-Ikhlas. Kerjakan dua rokat lagi, sama kayak gitu Ustaz. Ya boleh-boleh saja. Sah atau tidak? Sah. Surat ini utama karena mencakup bahasan tauhid, membicarakan tentang Allah. Tidak lagi bahas tentang sirat, tidak lagi bahas masalah hukum, tapi membicarakan murni tentang Allah. Makanya surat Al-Ikhlas disebut sulusul Quran. Sepertiga Al-Quran. Karena di Al-Quran itu membicarakan tiga hal. Ada membicarakan tentang Allah, membicarakan tentang kisah, membicarakan tentang hukum. Tiga ini. Di surat Al-Ikhlas membicarakan tentang apa? Allah. Terus PD yang berikutnya lagi, amalan itu tergantung tujuannya. Maka dia baca Al-Ikhlas karena apa? Dia mencintai Ar-Rahman, maka dia sering mengulang-ulang surat Al-Ikhlas. Maka amalan tergantung tujuan. Terus, amalan kecil jangan diremehkan. Amalan kecil, amalan ringan jangan diremehkan. Terakhir, kata Syekh Salim, boleh mengulangi satu surah dalam satu sholat di setiap rakaat. Tadi apa ya dia ulangi? Apa yang dia ulangi tadi? Surah Al-Ikhlas. Kan tadi disebut dia baca surat apapun dia tutup dengan Al-Ikhlas. Berarti setiap kali dia baca surat Al-Ikhlasnya ada. Dia ulang setiap kali rakaat. Berarti boleh saja mengulang surat yang sama di setiap rakaat. Tapi kalau bisa surat yang lain lebih bagus. Karena ini cuma praktek sahabat tadi dan dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam prakteknya Rasulullah SAW itu biasanya rakaat pertama, rakaat kedua itu surat berbeda. Tapi kalau ini terjadi masih dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita berikutnya nanti bahas bab 48, larangan menyakiti orang soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan Allah beri petunjuk pada kita semuanya. Baik, silakan jika ada pertanyaan. Ada?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau bertanya, Pak. Tadi kan dikatakan boleh membaca surat Al-Ikhlas dua kali. Tapi kalau dalam satu rakaat itu dua kali surat boleh enggak? Misalnya Falak terus Al-Ikhlas umpamanya.
Boleh.
Boleh. Yang kedua ya, Pak Ustaz, masalah warisan. Kalau warisan itu tidak dibagi secara syariat Islam, yang menerima kelebihan hukumnya bagaimana ya Pak Ustaz?
Kalau tahu hukumnya dosa dan makan harta orang lain dengan cara yang batil.
Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Baik, kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita faedah ilmu yang bermanfaat, kita bisa mengamalkan ilmu tadi dan kita senantiasa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kami cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.